ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสอนและคำอำนวยพรของพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุเรื่องชีวิตงามสำหรับคนดีวิธีสร้างความสุขความเจริญในชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนสดับรับฟังได้ณบัดนี ชีวิตงามสำหรับคนดีวิธีสร้างความสุขความเจริญในชีวิตวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมอันเป็นสิ่งแสดงออกถึงความดีของคนเพื่อจะได้ยึดเป็นหลักสำหรับนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตและในหน้าที่การงานชีวิตงามสำหรับคนดีคนเราจะเจริญก้าวหน้าด้วยดีนั้นก็โดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องประกอบชีวิตถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องประกอบชีวิตแล้วชีวิตก็จะบกพร่องไม่สมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่คนบางคนในที่บางแห่งว่าธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินคนได้เราจะว่าใครดีใครชั่วก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาผู้ใดมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเรียกได้ว่าเป็นคนดีผู้ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้ หลักสร้างความเจริญแก่ชีวิตคนดีในภาษาบาลีเรียกว่าสัตตบุรุษหรือสัพพบุรุษแปลว่าคนดีหรือคนสงบคนไม่วุ่นวายไม่ยุ่งไม่เป็นผู้ที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆธรรมะที่เป็นหลักคุ้มครองจิตใจของสัตตบุรุษนั้นมีหลายประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าธรรมะที่เป็นกำลังสำหรับที่จะต้านทานสิ่งชั่วร้ายหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกำลังภายในเพื่อให้บุคคลนั้นมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ราบรื่นได้ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5ประการดังนี้1. ศรัทธาความเชื เราต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่อให้เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเช่นเมื่อเราได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เราต้องปลูกความมั่นใจไว้ตลอดเวลาตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าจะทำอะไรก็ต้องพูดกับตัวเองเรียกว่าเป็นคาถาปลุกตัวเองไว้บ่อยๆว่าเราทำได้เราสามารถทำได้เมื่อคนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้พูดกับตัวเองอย่างนี้บ่อยๆเป็นการสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นถ้าพูดกับตัวเองอย่างนี้จะไม่มีความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราได้เลยจะมีก็แต่ความเข้มแข็งเท่านั้นที่เกิดขึ้นการอยู่ในโลกต้องอยู่ด้วยความเข้มแข็งอย่าอยู่ด้วยความท้อแท้อยู่ด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่จะต้องอยู่ด้วยอารมณ์ที่สดชื่นแจ่มใสเพื่อจะเอาชนะสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันอย่างนี้เรียกว่ามีความมั่นใจเป็นกำลังใจประการต้น ซึ่งเราควรทำให้เกิดมีขึ้นวิริยะความเพียรข้อ2เราต้องมีวิริยะมีความเพียรมั่นเมื่อมีกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญแล้วต่อไปก็มีความเพียรมั่นภาษาบาลีเรียกว่าวิริยะพระพุทธภาษิตที่ว่าคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือคำที่พระมหาชนกกล่าวว่าเกิดเป็นคนต้องทำเรื่อยไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางข้อความนี้ดีมากเราทั้งหลายต้องคอยบอกกับตัวเองไว้บ่อยๆแต่ความเพียรนั้นเป็นดาบสองคมจะเป็นไปในทางที่ดีก็ได้เป็นไปในทางที่เสียก็ได้เราจึงควรเพียรละสิ่งที่ชั่วและเพียรทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมในการที่เราจะทำความเพียรนั้นเราต้องมีความมุ่งหมายในชีวิตเรื่องความมุ่งหมายนี้เป็นเรื่องสำคัญทางพระพุทธศาสนาสอนชาวพุทธให้มีความมุ่งหมายในชีวิตเรียกว่ามีเข็มของชีวิตเมื่อมีจุดหมายแล้วเราก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้แต่เมื่อรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วต้องทำด้วยความเพียรมั่นไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมเลิกในสิ่งที่เราตั้งใจบุคคลผู้มีความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่ออุปสรรคไม่กลัวต่อความยากลำบากไม่กลัวต่ออะไรทั้งนั้นเมื่อเราจะไปแล้วก็ไปให้ได้ตามจุดที่เราได้ตั้งไว้แต่ว่าขอให้ตั้งจุดมุ่งหมายในทางที่ดีงามอย่าตั้งจุดมุ่งหมาย ในทางที่จะเกิดความวุ่นวายขึ้นแก่ใครๆผู้ใดคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรมั่นรับรองว่าจะมีชีวิตรุ่งโรจน์ในงานที่ตนกระทำสมดังความตั้งใจตามจุดหมายที่ได้ตั้งเอาไว้สติความระลึกได้สติหมายความว่านึกได้อยู่เสมอในเรื่องที่เราจะต้องจับในเรื่องที่เราจะต้องทำคนไทยเรามีคำพูดกันไว้คำหนึ่งว่าไปไหนอย่านั่งนานการงานมีให้เร่งคิดคือให้คิดถึงงานให้คิดถึงเรื่องที่เราจะจัดจะทำคนที่มีสตินั้นจะไม่หลงเพลิดเพลินในอะไรต่างๆบางคนเล่นจนลืมงานสนุกจนลืมงานเพราะว่าขาดสติไม่มีความสำนึกในเรื่องที่ต้องจัดต้องทำและก็ไม่มีความตรงต่อเวลาในเรื่องที่ตนจะปฏิบัติในหน้าที่นั้นเพราะลืมนึกถึงเวลาเรื่องเวลานี่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเตือนนักเตือนหนาให้เราคิดทุกๆวันว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่การที่ท่านให้เตือนไว้เช่นนี้ก็เพื่อจะให้คิดถึงเวลามีสติคอยเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้เราต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่การงานของเราถ้าเรามีความสำนึกรู้สึกตัวอย่างนี้ตลอดเวลาก็เรียกว่ามีสติสมบูรณ์คนมีสติย่อมไม่ผิดพลาดไม่ขาดประโยชน์อันตนจะพึงมีถึงได้แล้วก็จะรุดหน้าเรื่อยไปในชีวิตการงานในเรื่องอะไรต่างๆ 4. สมาธิความตั้งมั่นเมื่อมีสติแล้วก็ต้องมีสมาธิการตั้งมั่นการสำรวมใจให้แน่วแน่คนเราต้องหมั่นฝึกฝนสมาธิไว้บ้างเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการปฏิบัติงานทุกอย่างถ้าเรามีสมาธิมั่นแล้วสิ่งที่พูดสิ่งที่กระทำก็แสดงออกมาอย่างเรียบร้อยจะทำอะไรมันก็ดีก็ถูกต้องไปทุกเรื่องพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมคิดนึกให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายปัญญาความรู้ความเข้าใจปัญญาเป็นข้อสุดท้ายของกำลังห้าประการปัญญาเป็นกำลังสำคัญหมายถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆอันเกิดจากการศึกษาเกิดจากการฟังเกิดจากการอ่านการคิดการค้นนี้เรียกว่าปัญญาเราจะต้องหาปัญญาไว้เป็นกำลังภายในคือเราต้องหมั่นศึกษานั่นเองในชีวิตของเรานั้นต้องมีอุดมการณ์อยู่สักอย่างหนึ่งว่าเราอยู่เพื่อการศึกษามีชีวิตเพื่อการศึกษาต้องศึกษาเรื่อยไปมันหาวิชาความรู้ใส่ตัวเรามีเวลาว่างก็ควรหาความรู้ใส่สมองไว้คนฉลาดคนที่เป็นพระหูสูตรนั้นเขาใช้เวลาว่างหาความรู้ใส่สมองแต่คนโง่ใช้เวลาว่างหาของใส่ท้องตลอดเวลาพวกเราต้องฉลาดหาความรู้ใส่สมองไปไหนก็ต้องหาความรู้ไปเที่ยวก็ต้องไปเพื่อการศึกษาทำอะไรทุกอย่างเพื่อการศึกษาหาความรู้ทั้งนั้นอย่าไปเฉยๆแม้เรานั่งคุยกับเพื่อนก็ต้องคุยให้เกิดความรู้สนทนากันในเรื่องความรู้นี่เรียกว่าปัญญาผู้ใดมีกำลังห้าประการคือมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิและมีปัญญา เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้มีกำลังภายในสำหรับเป็นพื้นฐานที่จะก้าวหน้าต่อไปในชีวิตอันจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราในการข้างหน้าคุณธรรมสำหรับคนดีผู้ที่เป็นคนดีต้องมีธรรมะ7อย่างธรรมทั้ง7นี้มีความสำคัญมากเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างได้แก่ 1. เป็นผู้รู้จักเหตุ2. เป็นผู้รู้จักผล 3. เป็นผู้รู้จักตน 4. เป็นผู้รู้จักประมาณ 5. เป็นผู้รู้จักเวลา6. เป็นผู้รู้จักประชุมชน 7เป็นผู้รู้จักบุคคลจำง่ายว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลรวมเป็น7ประการนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งผู้ดำรงชีวิตอยู่บนโลกต้องรู้เรื่องเหล่านี้เป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลคำว่ารู้เหตุรู้ผลนี้พระพุทธศาสนาสอนเป็นหลักแก่เราไว้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดนี่เรียกว่าเป็นบรรทัดฐานเป็นหลักสำคัญในเรื่องนี้ต่อไปเราก็ต้องศึกษาว่ามีเหตุเป็นอย่างไรพบผลต้องสาวไปหาเหตุพบเหตุต้องสาวไปหาผลว่าทำเหตุอย่างนี้ผลมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าไปเห็นผลอะไรปรากฏอยู่แล้วเราก็นึกต่อไปว่าผลมันเกิดมาจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาการรู้เหตุรู้ผลของเรื่องต่างๆอย่างนี้จะทำให้เราเป็นผู้ไม่งมงายไม่ถูกใครหลอกง่ายๆไม่ให้ใครจูงจมูกเราไปในทางที่ผิดแต่ทำให้เราเป็นคนมีปัญญาใช้เหตุใช้ผลอยู่ตลอดทุกเรื่องมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ต้องอยู่ด้วยการใช้เหตุผลอย่าอยู่ด้วยการใช้อารมณ์เพราะว่าสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นสังคมแก่การโฆษณาชวนเชื่อถ้าเราไม่ใช้ปัญญาหาเหตุผลให้รอบคอบแล้วเราก็จะตกเป็นเบี้ยล่างเรื่อยไป เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกผู้ใดที่ใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าหาเหตุผลในสิ่งต่างๆผู้นั้นจะไม่ถูกหลอกง่ายๆเพราะเป็นคนมีสติปัญญากำกับตนอยู่ความเป็นผู้รู้จักตนรู้จักตนหมายความว่าให้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นเพศอะไรเราเป็นหญิงเราเป็นชายเราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นศิษย์เราเป็นครูเราเป็นอะไรก็ให้รู้ว่าเป็นอะไรทำตนให้สมฐานะกับที่เราได้เป็นอยู่ในที่ทุกแห่งเราต้องรู้จักว่าตัวเราคือใครจะนั่งจะยืนจะเดินหรือจะทำอะไรต่างๆเมื่อเรารู้จักฐานะแล้วก็สบายความเป็นผู้รู้จักประมาณพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้เราทั้งหลายรู้จักประมาณคือรู้จักประมาณในการหา รู้จักประมาณในการเก็บรู้จักประมาณในการใช้รู้จักประมาณในการกินการนุ่งห่มการประกอบกิจการการทำงานทุกอย่างต้องรู้จักประมาณดังคำที่ตรัสเอาไว้ว่าความรู้จักประมาณคือพอดียังประโยชน์ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักประมาณตัวของเราว่าเรานั้นหาเงินได้เท่าไรควรจะใช้สักเท่าไรตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างสิ่งใดที่ไม่ควรจ่ายก็ไม่จ่ายสิ่งใดไม่ควรกินก็ไม่กินสิ่งใดไม่ควรดื่มก็ไม่ดื่มที่ใดไม่ควรไปเราก็ไม่ไปอย่างนี้เรียกว่ารู้จักความพอดีของชีวิตกินก็ต้องพอดีนุ่งห่มก็พอสมควรไม่หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินฐานะไปเอาแต่ประโยชน์ของการนุ่งห่มอย่าให้มันสิ้นเปลืองเงินทองมากแม้การประกอบกิจการงานก็ต้องรู้จักประมาณจะเรียนหนังสือก็ต้องให้มันพอดีพอดีอย่าให้น้อยเกินไปอย่าให้มากเกินไปเพราะว่าน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีที่ดีที่สุดก็คือต้องให้มันพอดีพอดีเรื่องความพอดีนี่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าเท่าไรจึงจะพอดีเราต้องจัดของเราเองต้องบอกว่าเท่านี้พอดีแล้วเท่านั้นก็พอดีแล้วเพียงเท่านี้เราก็สบายเป็นผู้รู้จักเวลานี่สำคัญมากเวลานี่สำคัญเราต้องรู้จักว่าเวลานี้ควรทำอะไรเวลานั้นควรทำอะไรเช่นเวลาของผู้เป็นพุทธบริษัทเวลาฟังธรรมเวลาสวดมนต์ภาวนาเวลานั่งสงบจิตเวลาสนทนาธรรมเขาแบ่งเป็นเวลาไว้ที่สำคัญเกี่ยวกับเวลาก็คือให้รู้ว่าเวลาเป็นของมีค่าสำหรับชีวิตผ่านไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้เวลาผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเปล่าแต่เวลาทำให้แก่เพราะฉะนั้นต้องรู้จักเวลาแล้วใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาในการทำงานในการละความชั่วในการประพฤติความดีในการทำจิตใจให้สะอาดจึงชื่อว่า เป็นผู้รู้จักเวลาเป็นผู้รู้จักประชุมชนประชุมชนก็คือสังคมนั่นเองให้รู้ว่าที่นั่นเป็นที่ประชุมของอันธพาลอย่าเข้าไปเพราะว่าเราไม่ใช่พวกอันธพาลนี่ประชุมชนของคนไม่ดีเราก็ไม่เข้าแต่ถ้าประชุมชนไหนเป็นที่ประชุมชนของบัณฑิตของผู้รู้ของผู้ฉลาดให้เราเข้าไปใกล้ไปนั่งอยู่ในประชุมชนนั้นความเป็นผู้รู้จักบุคคลสุดท้ายความเป็นผู้รู้จักบุคคลรู้อย่างไรก็รู้ว่าคนนี้ดีควรคบคนนี้ไม่ดีไม่ควรคบรู้ว่าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่เราควรเข้าใกล้คนนี้เป็นผู้น้อยเราก็ควรเข้าใกล้ในฐานะผู้ใหญ่เอาตัวเขากับตัวเรามาเปรียบกันถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เข้าใกล้ผู้น้อยต้องทำตนเป็นที่เลี้ยงถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยก็ทำตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรับฟังคำสอนคำเตือนด้วยดีอย่างนี้เรียกว่ารู้จักบุคคลที่เข้าไปหาเรื่องนี้สำคัญบุคคลก็ดีบริษัทก็ดีถ้าทำไม่ถูกกาลเทศะแล้วก็ยิ่งวายกันทำให้เกิดความเสียหายได้เราจึงต้องรู้เรื่องนี้ ุณลักษณะของคนดีคนที่เป็นคนดีนั้นย่อมเป็นผู้มีจิตใจงามจะทำอะไรก็ไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นมีความปกติมีความเห็นชอบเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมหรือความเจริญอยู่ที่ตัวของเราเองคนดีเป็นผู้ยินดีในการให้ให้ด้วยความเคารพแม้จะให้ขอทานก็ให้ด้วยความเคารพไม่โยนให้ทิ้งให้ให้ด้วยความอานุเคราะห์คนดีมีนิสัยเอื้อเฟื้อแผ่เผื่อยินดีในการให้ยินดีในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีปกติไม่คิดเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้แต่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขของส่วนรวมอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมานี้เป็นลักษณะของคนดีวันนี้พูดเรื่องธรรมะที่ทำคนให้ดีทำคนให้งามอันเราควรจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการต่อไปข้างหน้าแม้กระทั่งเวลานี้ก็ต้องใช้ธรรมะเหมือนกันลมหายใจใช้ทุกเวลาหยุดใช้เมื่อใดสายเมื่อนั้นจิตใจของคนเราถ้าไม่มีธรรมะก็ตายเรียกว่าตายจากคุณงามความดีตายทางร่างกายนั้นไม่วุ่นวายหรอกแต่ตายจากคุณงามความดีวุ่นวายมากเพราะตัวยังไม่ตายอยู่ในสังคมด้วยความวุ่นวายเดือดร้อนเกิดเป็นความทุกข์เป็นปัญหาแก่สังคมเราจึงควรจะกระทำตนของเราให้เป็นผู้มีจิตใจปกติเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจะไปอยู่ในที่ใดจะไปในสถานที่ใดๆก็อยู่เพื่อทำประโยชน์เพื่อความสุขของบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆอันนี้จะช่วยให้สิ่งทั้งหลายเป็นปกติมีความสุขความก้าวหน้าตามสมควรแก่ฐานะธรรมสภากราบเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการะคุณแวะชมหนังสือคำอำนวยพรและหนังสือพระพุทธศาสนาได้ทุกวันที่ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาเลขที่2ถึง7ริมถนนบรมราชชนนีช่วงถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพโทรศัพท์888-7940ด้วยความสุจริตและหวังดีจากธรรมสภา